absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardi. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tož tedy vítejte u večerního pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny doma ve světě i v okolních zemích. Zkrátka vím, že nás posloucháte na různých místech této planety. Takže pozdravuju vás všechny, kteří jste třeba někde uvízli nebo jste za pracovními povinnostmi. Dnes jsem měl rozhovor s jedním naším posluchačem, myslím z Německa, který tam musel podstoupit testování, protože tam dělal nějakou subdodávku pro německého stavební firmu. No a tam prostě byly nastavené podmínky, že se musí prokázat a tak dále, takže nelze z toho uniknout. Dějou se po světě různé věci. Máme i lidi v Maďarsku, kteří se dotazují, jak je to tady u nás. No, stojí to všude za prd, kdybych tak to měl ozřejmit, ale nevadí, nějak se z toho dostaneme. Je potřeba neutuchat v té iniciativě. Dneska budu mít také nějaké odpovědi na dopisy, které vám poslali, jak vám odpověděli někteří poslanci. Připravte si nějaké lavorky, je to na zvracení, ale to nevadí. Tak mám tady jedno dementy, které na začátku musím říci. V minulém pořadu jsem se nechal nachytat jedním z posluchačů, kterými, nemyslím si, že to bylo schválně, stále doufám, že i on se nechal nachytat tím hoaxem o tom, že Primula si zřídil živnost na pohřebnictví. Není to pravda, je to hrobař, ale nemá pohřebnictví, musím říci, plukovník ve výslužbě. Takže beru to zpět, byla to nějaká fotomontáž toho dokumentu, toho výpisu. Ověřoval jsem to, posílal mi to i Pavel Hlávka, posílal mi to i Ladislav, děkuju. Prostě jste mě poslali třeba i celý výpis, včetně historie, to je zajímavý. Že třeba Primula vařil líh, obchodoval s lihem. byl hostinský, podnajímal fakultní nemocnici její ubytovnu. Z toho rejstříku se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Myslím si, že to, co jsem se dozvěděl díky tomu, že jsem ověřoval, zdali to je nebo není hoax, tak jsem se dozvěděl mnohem víc informací, než jenom to, že by měl pohřebnictví. Vypovídá to o tom člověku ledacos. Jsou tam jména, se kterými podnikal. Hodně se tam objevuje třeba bývalý ministr Heger, ministr zdravotnictví. Takže jsou tam různý, jak bych to řekl, různé persony, tak to řeknu. Tak ještě jednou, byl to hoax, Primula, admirál ve výslužbě, tedy admirál říčního ponorkového letectva, nemá zatím evidovanou firmu na pohřebnictví, zatím nejde tímhle směrem. Myslím si, že na to je ještě čas, to je příliš brzo. Zatím se soustředuje na biznis s vakcínama. Na tohle to ještě opravdu je příliš brzy. Je lepší hlídat kšeft, který je v miliardách, než se tady blahočit za nějakýma 10 000. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěl na začátku udělat. Pak tady mám další záležitost. Psala mi Iva, zdravím její syny. Psala mi tady odpovědi, jak odpověděla, konkrétně tady ji odpověděl inženýr Josef Kytýr, poslanec parlamentu, člen rozpočtového výboru, člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, předseda podvýboru pro veřejnou správu, člen stále delegace parlamentu do PACE. PACE je mír, tak já nevím kam. Na to mi prostě buňky nestačí. Tak, vážená slečno, lomeno paní, tak to se musela Iva určitě. Je to jako čechlací peřička. Vážená slečno paní Danielová, je mi líto, že vaši výzvu nemůžeme vyslyšet. Jistě sledujete, že jednotlivé státy skoro kopírují nařízení, která mají ochránit spoluobčany. Ano, je nepříjemné, že většina je omezena na svých právech v zájmu ochrany menšiny, rizikových či nemocných. Věřím, že očkování nám pomůže a vrátí k životu k normálu. Máme nové zaklínadlo, koukám, nová mantra. S přáním zdraví pro vás a vaše blízké, inženýr Roslav Kytýr, poslanec. To bylo ještě, myslím si, takové jako diplomatické. A druhá odpověď už není až tak diplomatická, to psala poslankyně. Jsem, pozor, jo, žádný oslovení, nic. Jsem poslankyně a mám zcela jiný názor než vy. Mudr Věra Procházková, poslankyně parlamentu ČR. To mě připomíná ten film Černý baroni. Já jsem úřednice, já s vrahama netančím. Ty, to tak, pardon, to je teda, to je masakr. Normálně tam musí mít frňák až někde nahoru. Odhaduju, že to je opravdu kariéristka jak prase. No, nic. Tomu prase ti bude mít blízko. Tak, to byly odpovědi, já myslím, které jsem ještě nečet. A pojďme se teďko podívat na jednu důležitou věc a pak dáme do kontrastu něco jiného z druhého konce toho pólu. Na televizi DVTV mám tady jedno vystoupení, které vás určitě bude zajímat, protože a jelikož se týká toho, co je nová mantra od nového roku. Slyšeli jsme to hodně od Bureše, teď už se tím zaklíná kdekdo. Tak pojďme si poslechnout jeden takový zajímavý rozhovor.
Očkování proti koronaviru jako propustka za hranice, do restaurace či na koncert. Evropská komise zvažuje zavedení jednotného vakcinačního pasu. Španělsko zavádí registr odmítačů koronavirové vakcíny. Některé aerolinky chtějí pouštět na palubu jen očkované cestující a i v Česku se mluví o možných výhodách pro ty s vakcinací. Ve většině zemí je přitom vakcinace dobrovolná. Lze s ní tedy spojovat zásahy do osobních svobod? Téma pro ústavního experta právníka Jana Wintra. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Motivace nebo diskriminace? Kde končí jedno a začíná druhé, v případě, že teď dojde na nějaká zvýhodňování očkovaných proti koronaviru?
Já myslím, že je to velmi zajímavá otázka, protože a velmi složitá, protože tady proti sobě vlastně stojí svoboda, možnost jak pro ty lidi chodit do těch restaurací, chodit do těch divadel, tak pro ty podnikatele vůbec jako provozovat tyhle ty podniky. A na druhé straně otázka rovnosti a případně i to, o čem jste mluvila, ta možnost toho jako tlačení a nucení někoho k tomu očkování. Já jsem si k tomu přečetl německou literaturu, co k tomu aktuálně dává. Tam se mi zdá, že převažuje názor, že to rozlišování mezi lidmi podle toho, jestli jsou nebo nejsou očkovaní, že možné je tam, kde skutečně je nutné čelit té nákaze, čili u nějakého prodávání z okénka jistě ne, ale třeba v letadle jistě jo.
A tam takže to tedy není třeba zásah do osobní svobody? Pokud, já vám řeknu jenom příklad, vstoupím vám do toho, když například šéf australské letecké společnosti Qantas Alan Joyce tady avizuje, že na palubu pustí jen očkované cestující, tak pokud to opravdu udělá, tak je nebo není to zásah do osobní svobody, jestli je to právě pořád?
Ta aerolinka je soukromá osoba, čili my se můžeme jenom ptát, jestli ona vlastně třeba porušuje antidiskriminační zákon. A teď, jestli někdo je nebo není očkovaný, tak vlastně není ten zakázaný důvod diskriminace, není to žádná rasa, pohlaví nebo něco takového. Nejproblematičtější by to bylo u někoho, kdo vlastně se nemůže očkovat ze svého zdravotního důvodu, ze svého nějakého důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního omezení. Tam možná by o nějaké diskriminaci šlo mluvit. U těch ostatních to v podstatě diskriminace není a je i jako rozumný důvod pro to, proč tedy od těch lidí na té palubě letadla, kteří sedí velmi blízko sebe, požadovat buď tedy to očkování, anebo třeba jako poměrně čerstvý negativní test.
Dokázal byste vyselektovat tedy nějaký, vy jste říkala, racionální důvod, že je k tomu. Dokázal byste definovat nebo nějakým způsobem vykrystalizovat ten racionální důvod, pro který by tedy toto nastavení mohlo platit tak, aby nenarušovalo ty ústavní principy a aby to nebylo zásahem do té osobní svobody?
A tak nám to kleklo, tak jsme si to moc tady neposlechli, teda přiznám se. Tak nevím, tak nějaká ošipka. Nevadí. To je rozdiskutovaný problém, který je teď velmi častý. A ono k tomu se ještě pochopitelně řadí spousta a spousta dalších věcí, jako například jízdenka do normálního života. Toto je ze Seznamu zprávy Karolina Štuková. Očkovací pas zařídí cestu k moři i do kina. To je de facto stejné téma. Jak to tady rozpracovala? Ve světě sílí myšlenka na vznik takzvaných očkovacích pasů. Těmi by se lidé mohli prokazovat, kdyby chtěli cestovat do zahraničí nebo jít na koncert. Český biznis by je uvítal. Postoj vlády je ale nejasný, takže tady to máme v takové té rovině, jakože vláda jako zatím přešlapuje, protože mají to dobře rozehraný. Oni to vlastně nenařídějí, když už o tom věděli, že ten scénář je napsaný, jak se to zavede. Když chtěli poslanci, někteří, vložit do toho zákona, právě který se vázal k tomu očkování, kde chtěli vložit, že nesmí být nikdo diskriminován a jakkoliv omezován, tak to údajně nešlo, protože už explicitně to tam je jaksi zakomponováno tím, že není napsáno, že to je nutné, že to není dobrovolné, že to je povinné. To znamená, tím, že tam není uvedeno, že to je povinné, tak se jakoby z toho deklaruje, že to je nepovinné a tudíž nemůže být nikdo diskriminován. Ten scénář je o tom, že nám tady říkají, že ve světě sílí. Těm ve světě říkají, že ve světě sílí. Tam v té další zemi říkají, ve světě sílí názor. To znamená, že oni se odvolávají zase na tu paní Kolombovou, která jakoby neexistuje, ale má názor, že je potřeba to zavést. Jakoby, jo? Tak vláda tedy nebude ta, která s tím přijde. Nechá se to zavést samovolně, samospádem, protože vás nevezmou do letadla, protože nebudete moci jít na koncert, nebudete moci jít do kina, protože přeci to jsou soukromí provozovatele a soukromí provozovatele to vyžadují. Jo, že to je na doporučení vlády. My jsme to jenom doporučili, ale to voní, ten Landa na svém koncertě, ten Ledecký na svém koncertě, oni to vyžadují. Jo. Takže by to v tomto stylu. To ten Kaufland to vyžaduje, že musíte mít se prokázat prostě testem, nebo se musíte prokázat tím, že jste očkovaný. Ve světě vzniká několik projektů, které mají vést ke vzniku očkovacích pasů, pomocí níž by se mohli lidé prokazovat takřka kdekoliv na světě. Zatímco Česko se prozatím spokojilo s papírovým certifikátem o očkování, otázkou očkovacích průkazů se začala v minulých týdnech zabývat ženevská nezisková organizace T-Commons projekt ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. To víme, kam patří, čili zase neziskovka s elitářima. Snaží se vyvíjet aplikaci do telefonu s názvem Common Pass. Uživatelé této aplikace by do ní v budoucnu mohli ukládat informace o svém současném stavu, výsledcích PCR testů a očkování proti koronaviru. Vše by pak mělo sloužit právě jako očkovací pas, který by měl lidem usnadnit vstup nejen za hranice země, ale také například na všechny kulturní a sportovní akce. Common Pass by mohl také sloužit jako vstupenka na pracoviště uživatelů. O novince informovala americká CNN. Aplikace podle vývojářů zároveň umožní uživatelům vygenerování zdravotního dokladu nebo průkazu ve formě QR kódu, který bude možné zobrazit komukoliv bez odhalení dalších citlivých informací. Pokud jde o cestování, aplikace informuje o požadavcích na zdravotní průkazy v místech odletu a příletu na základě konkrétního itineráře. V současné chvíli ale nejde o jedinou variantu, na které se v rámci testování a očkování proti COVID-19 pracuje. Podobný problém řeší Evropská komise, která hledá spolu s členskými státy způsob, jak pomoci občanům EU prokázat se před vstupem do letadla, že jsou očkovaní proti covidu. Některé letecké společnosti to totiž začnou vyžadovat. Tak ať jsou tady ty společnosti, ať si zkrachujou. Stačí, když je nebude stát dotovat, protože oni se rozhodli, že nebudou převážet lidi, kteří nejsou očkovaní. Já osobně bych nechtěl sedět vedle člověka, který je očkovaný, a až zlítne, bude mít pneumonii, ta se mu projeví, bude tam zvracet, bude tam prostě z něj stříkat krev. To nepotřebuji vidět, jako. Ale bude hysterie, že na palubě toho letadla nemůže být nikdo neočkovaný. To mě trošku připomnělo, teď jsem viděl takový pohádkový film, bylo to o tom hradě Kostka, nebo o tom zámku Kostka, nevím přesně, jak se to jmenovalo. Tam vyšlo v novinách o té dívce, že je prokletá. Chtěli letět do Ameriky a prostě z letadla je museli vykázat, protože hystericky tam lidi začali křičet, že s prokletou slečnou prostě v letadle nebudou. Máme hovor, tak já ho přijmu. Haló, haló.
Ano.
To je Petr Luft, já tě zdravím, ahoj.
Petr Luft, tu telefonu, ahoj.
Povídej.
Jo, už to tam zase mluví, ale to je jedno. Tak já posluchače, naslouchače, chtěl bych říct jedno takový jako zajímavý dojem. Všimněte si, že už tadyhle ta otázka, jestli covid pas, ne covid pas, tak to už je takový vyšší level od toho, jestli úplně se dalo stranou, jestli ty vakcíny jsou nedej bože nebezpeční, nebo jakou mají dlouhou účinnost a tak dále a tak dále. A to už se vzalo jako fakt, že je to IA všechno bezvadně a teď už se řeší jako, jestli teda covid pas nebo ne.
Ano,
ale že vakcíny už... Tak. Že už vakcíny jsou super všechny, je to jedno, jestli od AstraZeneca, Johnson & Johnson a jiný další Pfizer a tak dále, to je všechno OK už a teď už se jenom vyřeší ten covid pas. Může na to mít někdo různý názory, ale stejně nakonec, protože biznis si to vyžaduje, že jo, ano, tak si řek, to je jako je jasný, biznis to potřebuje, protože on si přeci nebude komplikovat zákazníky a návštěvníky někde na svých akcích, když by se tam jako mohlo říct, tady se nakazí, ne, to se udělá covid pas a ten všechno vyřeší.
Ale pozor, no. Petře, to je technika, kterou oni jako dost rádi tu techniku používají, jo.
No.
Oni to ještě spojili s další věcí, o kterých jsem chtěl mluvit, jenom to pak připomenu. Je to stejná strategie jako exekutorská mafie. přijde exekutor a mává rozhodnutím soudu a ten povinný říká, ale já nikomu nic nedlužím. Pane, to já nevím, to si vyřešte s tím soudem, který to rozhodl. No, já tady dělám jenom ten výkon. Jako mě tyhle ty, neberte to osobně, já vám jako zabavím barák. No, jo. Čili oni to jakoby překročí, to znamená, oni přesně tu diskuzi, jako dobrý, špatný, budou umírat, nebudou umírat, tu jsme překročili a teď zafokusujeme ty lidi na ty covid pasy, ale pozor, covid pas je jenom nástupnický, nášlapný stupínek k tomu čipu, protože je to hrozně komplikovaný, nějaký QR kód, teď si zapomeneš mobil, teď ti to nepůjde z toho vytáhnout, bude ti to zlobit ta aplikace a tak dále. Není jednodušší prostě tam jenom přiložit ruku a jdeš volně dál. To bude to zprůchodnění. To je všecko jenom salámová metoda. Krůček po
kručku. Já bych ještě chtěl něco, tak si dovolím si predikovat, jo. Nebude dlouho trvat a tuto už se nebude řešit, jestli covid pas nebo ne covid pas. Bude se řešit, která firma, ajťácká nebo softwarová nebo hardwarová nebo jaká, bude tuhle ty systémy vytvářet.
Samozřejmě, no? Samozřejmě.
To bude druhý, další, třetí stupeň. Pak už se nebude bavit ani o nějakých škodlivostech vakcín, nebo jestli jo, covid pas, ne covid pas. Ano, všechno je to OK, covid pas bude a teďko budeme hledat při dobrýho toho dodavatele toho systému. Těch bude X, samozřejmě zase najednou jich bude X.
Jo? Ale budou jenom některý vybraní a ty budou spolehlivý. Já jsem to chtěl ještě spojit, ten marketing, který oni teďko dělají, jak jsme se teďko jakoby o tom dohodli. Dneska pustili informaci, že běží nějaká kauza, kde je asi přes 200 lidí obžalovaných. A ta kauza je o tom, že farmaceutické firmy uplácely lékaře. Přesně to, co tady...
Jo, ne, nestráž, to snad není možné.
No poslouchej, s tím teďko vyjeli, to znamená, že dneska to vyjelo na mainstreamu, přes 200 vyšetřovaných, z toho 161 lékařů, přesně tak, jak jsme to tady troubili celou dobu, že prostě doktoři předepisujou, dostávají za to buď přímo prachy, nebo vybavení,
dovolený.
Jako jakákoliv forma, pochopitelně všechno je úplatek. A že existují seznamy těch léčiv, které prostě, když budou předepisovat, tak za to budou dostávat. A že se to dealuje normálně za provize, za prachy. Tak teď se to už oficiálně přiznalo tím, že se to šetří jako velká kauza. Ale pozor, To je jenom taková zástěrka, aby v lidech vznikl dojem, že očistil se systém od takzvaných špatných doktorů. Možná, že někteří, rádo by ještě budu spekulovat zase já, jo, že někteří odpůrci budou nařčeni a svezou se jakoby v této kauze, nebo to bude jakoby pro výstrahu, bude to takový jako, že a pozor, my o tobě víme, takže ty budeš prosazovat, teď nám tady řekneš o vakcíně něco pěknýho. Čili rozjela se tahle kauza, ale to je dobře časovaný, jakoby myslím v tom marketingu, to je dobře časovaný a lidi budou mít dojem, že zbavili jsme se špatných doktorů a teď, když jakýkoliv doktor řekne, že to je dobrý, tak přeci už jsou jenom ty správní doktory, ty špatní už byli odstraněni, jo? Jasně. Jo, rozumíš. Takže jasně, zase to dělá to dojem, že i nad těma doktorama je jakoby je světlo, který na ně svítí a jsou pod drobnohledem a jsou sledovaní. A teď jsme objevili ty špatný, tak jsme to s nima vyřešili. A ty ostatní jsou čistý a mají vždycky pravdu, jo?
Jo, ty jsou čistý. Ne, no, tak no. Ono to je tak jenom, že vzoreček určitý pro propagaci potrestáme. Ty další jsou taky vinný, ale těch se nebudeme zbavit. A my celkově to očistíme. Jedným štráfem na čisto.
Ano, přesně přes, tak.
Přes 20-30 nějakých vyložených zloduchů, ty ostatní budou čistý, všichni budou čistý a můžeme jít dál.
Ano, ano, máme tady čisté zdravotnictví.
Tak bez jo, vás.
Tak fajn, díky
tak
za
jo, telefon. Tak jo, budu poslouchat, rozvíjej dál.
Díky se krásně, ahoj.
Tak jo, všichni mějte se krásně.
Tak a já se musím dostat jako zpátky zase k tomu článku. Některé letecké společnosti totiž začnou vyžadovat riziko, různá účinnost vakcín. Nad iniciativou očkovacích průkazů však v současnosti stojí stále mnoho otazníků. Na hranicích jednotlivých zemí se bude pravděpodobně rozhodovat o vstupu jednotlivce do země na základě typu vakcíny, které se od sebe liší účinností. Stále nevíme, zda očkovaní lidé mohou přenášet infekci, řekla Julie Parsonatová, specialistka na infekční onemocnění ze Stanfordské univerzity, a dodala, že dokud tato otázka nebude zodpovězena, nebude jasné, zda budou pasy účinné. Čili vlastně se neví, jestli v praxi to vůbec je účinné. A zase, bavíme se o něčem, bavíme se o paní Kolombové. Jo? Virus nebyl izolován, ale už na něj máme všechny možné recepty od testování přes vakcínu. Jediné, co nemáme, v podstatě je lék. Když tedy pomineme ty alternativní, jako je koloidní stříbro, ten ISO, teď, no pan doktor Beran, isonoprasin, nebo tak jak se to jmenuje, tak, a řada dalších, tak oficiálně nebyl zveřejněn jakýsi lék, který by byl buď vyvinut, anebo použitelný k léčbě, k účinné léčbě, bez toho, že by člověk musel být v nemocnici. Takže máme tady všechno možné, jenom tady nemáme vlastně toho aktéra. Ten hlavní aktér jaksi ještě není spoznán, ale už o něm víme prý úplně všechno. Postoj Česka nejasný. Pokud jde o Česko, ministerstvo zdravotnictví se v současné době odkazuje na svou strategii očkování proti nemoci COVID, kde se ale o žádném certifikátu nebo jiné variantě se stejnou myšlenkou prozatím nehovoří. Postoj Česka tedy zůstává i nadále nejasný. Bližší informace České ministerstvo zdravotnictví nesdělilo. Zástupci cestovních kanceláří či kulturních akcí se na nápad na vznik očkovacího pasu dívají poměrně pozitivně. Mohlo by to totiž rychle pomoci obnovit jejich biznis. Tady u toho se trošku zastavím, protože tady to je důsledek toho vydírání státu. Stát udělal lockdown, nechal vykrvácet spoustu těch lidí, kteří byli na něčem závislí, na tom, co dělali. A teď oni budou dělat cokoliv, aby mohli znovu vydělávat peníze. To si myslím, že je opravdu fašismus, jak se sluší a patří, protože a kolaborace s fašismem jako takovým, protože už jsme tady viděli, zažili tu iniciativu Ledecký Landa, to bylo k testování a teď je to zase o úroveň výš hozeno, teď už je to rovnou očkování a pasy. A to mě právě evokovalo, když se měli otvírat restaurace, jak ty zástupci toho svazu těch restaurací nebo těch restauratorů, hotelierů, jak říkali, no my jsme připraveni dodržovat veškeré ty zásady, co nám vláda řekne, prostě stažený ocas v předklonu a panáčkujou tam a prostě my budeme dělat všechno pro to, co řeknete, budeme třeba dezinfikovat limonádu lidem, hlavně, aby jsme mohli konečně otevřít. Místo toho, aby řekli a dost, jako máme toho plný zuby, vy nám tady nebudete kazit biznis, vy nám tady nebudete kazit podnikání, vy nás tady nebudete likvidovat, dokažte nám toto, ukažte nám toto, ukažte nám toto. Nic v předklonu, mačkají čepici a slintaj. Tak, k zavedení takzvaného očkovacího pasu máme v současné době neutrální postoj. Pokud bude taková forma veřejně akceptována, nezbyde, než ji přijmout za svou. Obáváme se však toho, že v byrokracie předběhne realitu. V praxi tedy vznikne očkovací pas, ale zároveň některým lidem nebude umožněno být včas očkován. A tím jim bude pak znemožněn vstup do některých zemí, které budou vakcínu vyžadovat. Pro ně to bude znamenat prakticky uzavření hranic. Překonat to bude pro cestovatele tvrdý oříšek, vysvětluje obavy Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Cestovky to samý, koukám. No. Očkovací pas by měl být využitelný kromě oblasti cestování také pro kulturu a zábavní sektor. Podle Michala Tomese, ředitele festivalu Rock for People, by podobná iniciativa mohla být ku prospěchu. Minimálně na nějaké přechodné období to může být cesta k návratu k hromadným akcím. Koncerty ani festivaly nehrají žádnou významnou roli v šíření epidemie, ale bude třeba také eliminovat strach, který v lidech pandemie probudila. Toto může pomoci, říká Tomes. Svůj smysl v očkovacích pasech vidí také předseda představenstva a generální ředitel společnosti Best Sport, O2 Areny a O2 Univerza Robert Schaffer. Za nás je to určitě reálnější scénář než testování několika tisíců lidí přímo před samotným koncertem, říká šéf O2 Areny. Slyšíme, že očkování bude dobrovolné, ale domnívám se, že mnoho společností si při poskytování svých služeb prokázání očkování vynutí už jen z důvodu, aby mohli rozjet biznis dříve, dodává Robert Schaffer pro Seznam Zprávy. To je co? To je zase to bude spojeno s udavačstvím, zase to bude o tom, že někteří střísně budou papežtější než papež a budou vynucovat od ostatních něco, co je dobrovolné. Chápete? To je fašismus rozšířený do společnosti. Je to rakovina, která pomalu prolejzá a rozlejzá se na všechny strany. A pak tady máme ještě dalšího experta, který říká, zase Seznam Zprávy, to je kousek přečtu. Británie jako první země na světě schválila použití vakcíny proti novému koronaviru, kterou vyvinula Oxfordská univerzita a farmaceutickou společností AstraZeneca. Virolog Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd, zapamatujte si dobře to jméno. Libor Grubhofer, nebo Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd, to je mimo jiné jedna z těch společností, která byla oslovena kulovým bleskem, aby se chovala podle zásad vědy a ne podle toho, jak je politicky rozhodnuto. V rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že nová vakcína je naprosto bezpečná a navíc nepotřebuje uchovávat zmražená na minus 70 stupňů jako vakcína od firmy Pfizer, již se v Česku v malém množství očkuje. Na světě je nová schválená vakcína od firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Čekalo se to. Přesto, jak důležitá je to zpráva pro boj s epidemií? To je jako další lídr, další biznis, který tady řídí zase tenhle ten Grubhofer, který zase sem chce dostat další vakcínu. Teď se hoši budou prát, kdo udělá větší kšeft. Určitě důležitá, na trhu se objeví další kvalitní vakcína z kategorie vektorových, založená na šimpanzím adenoviru. Nepochybně je významná tím, že podmínky pro uchovávání a manipulaci jsou mnohem jednodušší než u vakcíny Pfizeru. Je skladovatelná při ledničkové teplotě plus 4 stupně. Deklarovaná účinnost je nižší, ale i tak je to důležitá posila. Má vůbec mě jako možného uživatele vakcíny zajímat, jestli mi píchnou AstraZeneca nebo mRNA vakcínu od Pfizeru, nebo kterou byste zvolil vy? Tak pozor. Tuhle otázku jsem očekával a myslím, že není dobrým východiskem pro manipulaci s veřejným míněním. Ale jestli z ní nemám utéct, asi bych preferoval RNA vakcínu, a to pro jednoduchost a mechanismus, jakým působí. Chápete? Člověk z Akademie věd, z Biologického centra propaguje management RNA. To už je fakt na hlubu. Buď vůbec nechápe, o co jde, anebo to chápe velmi dobře. Ale i vakcína od AstraZeneca bude stimulovat imunitní odpověď postačujícím způsobem. Stejně počítáme v příštích letech s přeočkováním, tak bych nedělal nějaké zásadní rozdíly nebo nevyjadřoval zásadní preference některé z nich. A další otázka. Je dobré mít víc vakcín i pro nějakou případnou mutaci viru? Myšleno, kdyby přestala fungovat jedna, máte tady ještě další? Spíš to roli nehraje. Genetické informace jsou odvozeny od původního kmene nového čínského koronaviru, který tady byl od začátku. Z hlediska imunitní odpovědi bude reakce na oba typy vakcín velmi podobná. Určitě sledujete dezinformace kolem očkování a sám jste to zmínil. Britská vakcína je založena na šimpanzím adenoviru. Čekáte, že se objeví hned varování, aby si do sebe lidé nenechali vpravit kousek opice? Ten šimpanzí adenovirus je kultivován v opičích buňkách a je přečištěn do nejvyššího stavu, který dnes technologie umožňují. Zásadní dopad na člověka je vyloučený. Vážně to neznamená, že do těla dostanete kousek opice. Ne, určitě ne. Určitě ne. Tady se ví, že když si necháte transplantovat nějaký orgán třeba od nějakého zločince, tak získáte část jeho povahových rysů třeba. Nebo získáte určitou informaci o lidech, které on zabil. Budete spjati s těmi zločiny, které vykonal. Může se vám o tom zdát a tak dál. Ale tady ten člověk, to je prostě kolaborant, no hnus. Teď doskočím. Určitě sledujete izraelskou očkovací ofenzivu, země očkuje 1% obyvatel denně. Z toho pohledu, jak moc připravení jsme na očkování v Česku? Víte, každá špatná zpráva nese nějaký pozitivní aspekt. Myslím, že teď se lidé uvědomí, o jak závažnou věc se jedná a že si uvědomí význam vakcíny jako jediného možného rychlého řešení. Když sleduju Izrael, Spojené státy, Velkou Británii nebo Německo, které se k očkování staví zodpovědně a jak razantně začaly, mám strach, jak to bude u nás. Já vím, že jsme teprve v první fázi, kdy očkujeme několik set zdravotníků z první linie a rizikové pacienty, ale probíhá to strašně vlažně. Mám obavu, že až dorazí zásadní počty vakcín, tak na to nebudeme připraveni. Představa, že to zvládnou očkovací centra v nemocnicích, mi přijde hodně naivní. Tedy kombinovat obrovský průtok lidí, jdoucích na očkování s běžným provozem nemocnic, které jsou a budou pod velkým tlakem. Tady ta věta, že se jedná a že si uvědomí význam vakcíny jako jediného možného rychlého řešení. Co to vykládá ten člověk? Bože můj, co to plantá za nesmysly? Jediné přirozené je promoření a likvidace toho viru v jeho útočnosti právě tím, že se promoří alespoň třetina obyvatelstva. To za prvé. To je desítkami let ověřená a potvrzená strategie, kterou řídí sama příroda. Další věc, když už tedy, tak ať vyrobí lék. Lék se nevyrobí, ale vyrobí se vakcína. Z toho jednoznačně vyplývá, že jediné, o co jde o biznis s vakcínama. Mám tady takovou horkou informaci teďko. Poslechněte dobře. Jiřina Bohdalová je zvláštní osoba. Jiřina Bohdalová už od svého mládí byla vždy ve správný čas na správném místě. Její umělecká tvorba, tedy k něčemu mám výhrady, ale její umělecká tvorba ji určitě řadí mezi úspěšné lidi, kteří to, co dělali, tak se snažili nějak dělat. Ale vedle toho její osobnost je spojená s určitým, jak bych to řekl, no, rektálním alpinismem, tak bych to řekl. Jiřina Bohdalová v každou etapu vývoje nálad nebo politického kolotání ve společnosti vždycky byla focena, fotografována a vždycky se takzvaně přátelila s těma správnýma lidma, kteří teď momentálně měli pro ní význam, aby se s nimi přátelila. Čili existuje o tom dokonce takové zajímavé čtení, myslím, že to jde na internetu pohledat, je tam focená s kdekým, s těma papalášema. A teď pozor, ani přes svůj pokročilý věk jí rektální alpinismus jaksi neopustil, a ba co víc, on se jí, přátelé, vyplatil. Mám tady zatím nepotvrzenou zprávu, ale pravděpodobně to od někud vzešlo. Údajně Jiřina Bohdalová dostala od Primuly za propagaci očkování seniorů 500 000 korun. Biznis je biznis, ne? Víme o ní, že je docela hladová, že na své chalupě, když jí tam řemeslníci něco dělali, pochopitelně nezdarma, ale dělali to po nějaké dohodě za nějaké peníze, tak ona je pozvala na oběd, uvařila jim a pak jim ten oběd strhla z té dohodnuté částky, protože za všechno se platí. Takže Jiřinka je prostě taková. No, na něco peníze jsou a na něco peníze nejsou. O tom by mohlo spousta lidí vyprávět. Než se pustím do dalšího tématu, tak si dáme písničku, protože se musíme trošku, musím se trošku oddychnout. To je ideální.
Mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Ke starýmu křížku cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání. Asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů, zastahá lidi z maléru. A vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
Teď to chtěl ještě křemílkám ochomůrkom a bylo, ale bavíme se o tom, že vláda nechává té si řeku, která pomalu, ale jistě přiteče i k nám, nebude si špinit ruce něčím, bude pouze přihlížet a neochrání občany tak, jak to požadovali poslanci v parlamentu, aby to bylo ošetřeno v zákoně, tak to neudělali, protože moc dobře věděli, že samovolně přiteče povinnost se nechat očkovat. Bude to vynuceno vším možným. A pomalu nás k tomu programují. Já vám pustím teďko jednu věc, která se k tomu váže. Pojďme si to poslouchnout.
A ve vysílání je teď s námi epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Všechny kraje v Česku už začaly s očkováním. Řekněte, váš názor, jste pro zavádění takzvaných očkovacích průkazů, od kterých by se pak třeba odvíjel například vstup do restaurace nebo jiných veřejných prostor. Dříve to, myslím, zmiňoval ministr vnitra Jan Hamáček. Jak to vidíte?
Já osobně jsem, protože bez toho si nedovedu úplně představit praktickou realizaci, jak by se ověřovalo, jestli dotyčný jedinec byl očkován nebo nebyl. A v podstatě pokud na úrovni celé Evropské unie budou různé provozy, které budou vyžadovat buď očkování nebo aktuálně platný test, tak takovýto systém je skutečně asi nezbytný.
A další věc, která souvisí s očkováním, od 15. ledna se mají očkovat lidé starší 80 let. Velká část z nich se ale jaksi nezvládne dorazit do očkovacích středisek ani třeba k lékaři. Jak bude vláda tohleto řešit? Budou existovat nějaké očkovací mobilní týmy například?
Co se týká klasických institucí, to znamená zařízení sociální péče, kde jsou takovýto občané, tak tam se jednoznačně předpokládá, že to očkování proběhne na místě, to znamená dorazí tam nějaký mobilní tým, pokud nemá to zařízení samosvůj personál. A co se týká osob, které jsou i mobilní, tak i tady budou muset fungovat mobilní týmy, které v podstatě přijedou do toho bydliště a tam bude očkováno.
V tuhle chvíli je v České republice zatím schválená pouze jediná vakcína, tedy jediný typ vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech. Kdy se čeká schválení přípravků od dalších firm, AstraZeneca například, kterou už se očkuje mimochodem ve Velké Británii, tuším ode dneška?
Tady dochází k tomu, že celý ten proces se zdržel oproti původním předpokladům a teď se očekává, že to může být až na sklonku měsíce ledna, jak Moderna, tak AstraZeneca. Je otázkou, jestli to nebude dříve, ale musíme raději počítat s tím scénářem, který je relevantnější.
Říká Roman Primula teď v našem vysílání. Děkuji, dobré poledne.
Děkuji také, naschledanou.
No, tak takhle se nám postupně vyjadřují jeden za druhým, že to, že to bude nezbytné, že si to situace vyžádá. A já se ptám, proč takhle nehovořili v parlamentu, když tam chtěli někteří poslanci, aby to bylo vkomponováno do zákona, že nebude nikdo znevýhodňován na základě toho, že není očkován. Namísto toho už pomaloučku, ale jistě prosakují informace, že tedy bude zřízen registr, kde budou ti očkovaní zaneseni, to znamená naproti tomu bude existovat registr těch, kteří očkovaní nejsou, a tak dále, tak dále. Čili je to banda prolhaná, je to banda lhářů a opravdu někteří to nechávají slyšet, že už toho bylo dost a že by vláda měla skončit a měl by být celý ten aparát aparáčníků vyházen. Zajímavou věc napsal Karel Čapek. Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje. A to je velká pravda. Tady jsou lidé, kteří mají oprávněný, vzdělaný, praxí podložený názor, který není v souladu s názorem toho hlavního proudu, tak jsou zaneseni na listinu dezinformátorů, jako třeba pan doktor Beran, a jiní jsou tady protěžováni. Je tady taková kauzička, ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu dnes, tak je tady taková kauzička. Řada z vás, jak jsem tak zareagoval, je nadšena tím, jak vystoupil Daniel Landa, jak vystoupil v parlamentu. A není vám to podezřelé? Není vám podezřelé, že Daniel Landa požádá o veřejné slyšení a je mu umožněno předstoupit před parlament, kde tedy sice vystoupil tak nějak ostře, kriticky, ale hned se šíří s tím pochopitelně jeho nová písnička, která je protest songem, šíří se skupina Daniela Landy, myslím, jakoby je facebooková skupina. To znamená, že aby jsme si to úplně přeložili a vyložili, ten vládní marketing zahrnuje také řízenou opozici. Pravděpodobně jim začalo docházet, že to nebude mít hladký průběh a že musí začít kontrolovat opozici a nejlépe ještě se vkrást mezi alternativu. Landa se odkopal společně s Ledeckým v tom návrhu, tedy aby mohli teda už konečně vydělávat prachy a hrát, takže by se lidé nechali jakoby testovat a podobně. Tam si hodně naběh. Takže nejdřív to byla iniciativa Blaník, potom tedy takovýhle úlet, čili testovali vládu takzvaně. A teďko, aby ta reputace Daniela Landy byla jaksi narovnána, tak má veřejné slyšení v parlamentu. Mnoho lidí na tuto falešnou opozici a na tuto falešnou alternativu zcela bezpečně sedne na lep. To znamená, že přihlásí se do skupiny Daniela Landy, do té Facebooku je budou sdílet spoustu toho a tamtoho. On je bude mít v podstatě pod kontrolou a bude řídit tu opozici. A strhne ji na sebe a nechá ji odfouknout to napětí určitým vyventilováním, které bude vymyšleno, nebo už je vymyšleno a bude realizováno. Ale hlavně to bude o tom, aby to bylo všecko pod kontrolou. Takže pro mě Daniel Landa už není nic jiného, než loutka řízená za prachy. Protože on už dlouho, a teď nevím, jestli to je od té chvíle, kdy byl divoký, když byl mladý a tam někde musel něco slíbit. A nebo jestli i ta jeho divokost tenkrát v tom proticikánském hnutí, kdybych takhle pojmenoval vulgárně, tak jestli jako stín už nebyl nasazený v podstatě do stejné a podobné role. Nechme se překvapit dalšími jeho činy a kroky. Dávám to do kontrastu proto, že pan poslanec Volný, když chtěl vystoupit, ještě myslím, že to bylo po Danielu Landovi, tak oni se snad 5 minut dohadovali, jestli ho nechají vystoupit, a pak mu dali jenom 2 minuty čas, protože je málo času. Chápete, to je absurdní. Landovi dali slyšení a pak poslanec se nemohl vyjádřit na své vlastní půdě. Ta debata o tom, zdali ano nebo ne, byla mnohonásobně delší než ten čas, který mu nakonec smrkli. No, naštěstí stihl říct podstatné věci, podstatné informace. A přátelé, z tohoto důvodu je nutné opětovně psát těm našim poslancům a senátorům. Myslíte si o ně, že jsou debilové některý? To se nedá svítit. Tak chápu, že paní doktorce Procházkové už asi Iva psát nebude, ale jsou tam lidé, kterým má smysl psát. Jako nesměrujte to jenom na pana Volného třeba a podobně. Vyloženě ten, kdo neodpoví jako Procházková, je pořád k mání na to, aby v určitou chvíli se překlopil. Je potřeba jim sdělovat ty informace a informovat je o těch věcech a tom všem, co se děje. Střeliva je dost, přibývá čím dál tím víc velmi razantního, seriózního materiálu, dokonce které tyto záležitosti jsou zveřejňované už i na mainstreamu. Dá se s tím pracovat. Ti lidé, pokud někteří mají rodiny a jsou schopni dohlednout aspoň za špičku svého frňáku a svoji šrajtofli nebo kartu, kterou mají k tomu bankovnímu účtu, tak časem dozrajou. Je potřeba teď momentálně zablokovat covid pasy, je potřeba zablokovat jakékoliv zvýhodňování těch, kteří budou očkovaní na úkor neočkovaných. Očkování je záležitost dobrovolná. Na bázi dobrovolnosti nemůže být nikdo protěžovaný. A já nesouhlasím s panem Wintrem, který jako určitý odborník na ústavní právo tvrdí, že zvýhodňovat očkované není rasismus. Je to rasismus, je to tam jasně deklarované. Nelze zvýhodňovat, preferovat určitou skupinu lidí oproti druhé skupině lidí. To je jako kdyby někdo řekl, že když má někdo řidičský průkaz, tak má automatický nárok na to, aby jezdil hromadkou zdarma, nebo aby platil menší daně. Proč? Proč by to tak mělo být? Nebo aby měl při nákupu nižší DPH? Proč? To jako příště to bude tak, že kdo se prokáže očkovacím pasem, tak nebude platit DPH v obchodě? Kam až jsou ochotni zajít? A kam jsme my ochotni zajít v té toleranci? Co jim ještě budeme my tolerovat? My už jim nebudeme tolerovat vůbec nic. Protože ty řeči Primuly a dalších o tom, že to určitě bude dobrá věc a že se bez toho de facto neobejdeme a tak dál, no kde to jsme? Jako dobrá věc to může být, ale jenom na bázi dobrovolnosti. A pokud některé letecké společnosti nebudou brát na palubu někoho jenom proto, že není očkovaný, přitom je zdravý, tak je potřeba podat žalobu na tyhle ty společnosti. To je jedno, že jsou to soukromé subjekty. Soukromý subjekt přeci musí také dodržovat zákon. Dovolí si nějaká letecká společnost říct Černochovi, ty jsi černý, ty s náma nepoletíš? Nebo ty jsi černý a mohl bys být nakažený nějakou africkou nemocí, tak s náma nemůžeš. Ukaže si očkovaný proti tomu a tomu a tomu. Si nikdo nikdy nedovolil. A najednou to tady máme. Jak je možné, že to trpíme a tolerujeme? Protože už máme nový rok? No to snad ne. No, takže. Téma nomer jedna. To téma je velice jednoduché, velice zásadní, velice srozumitelné. Najdete ho na otevřisvoumysl.cz. Děkuji Davidu Formánkovi, že takové věci přináší. Už jsme mluvili o těch pánech v souvislosti s kulovým bleskem. Tak. Je tady video, ale je s titulkama, tak já vám přečtu ten text, co říká ta reportérka. Jsem zpátky u kanceláře Tony Hallohana v ulici Bagot Street v jižním Dublinu. Možná víte, že jsme tu byli včera a ptali se, proč národní zdravotnický tým pro pohotovosti irského zdravotnictví vedený Tony Hallohanem a ministrem zdravotnictví Stephenem Denliem, proč odmítli poskytnout odpověď na žádost v rámci zákonu o svobodě informací, kterou jsme podali před několika měsíci a ptali se, jestli irské zdravotnictví může poskytnout důkaz, že virus SARS-CoV-2 COVID-19 ve skutečnosti existuje, že byl v laboratoři izolovaný. To, co teď čtu, by mohl být námět pro lidi typu Libora a dalších, kteří by se také mohli dotázat na hlavní hygieničku, na ministerstvo zdravotnictví se stejnými dotazy. Porušili zákon v souvislosti s naší žádostí v rámci svobody informací, neposkytli odpověď ve stanovené lhůtě a včera poté, co jsem odtud živě vysílala a to vysílání se pochopitelně virálně rozšířilo a hle, tohle ráno nám do schránky přišel tento dopis od irského zdravotnictví. Tento dopis je důkazem odpovědi, o které jsme věděli, kterou budou muset dát. A tou odpovědí je, že virus COVID-19 neexistuje. Pokud se budeme řídit vědou tak, jak věda požaduje, že aby viry byly považovány za viry, musí být vědecky izolovány v laboratoři a musí splňovat Kochovy postuláty, což je velmi striktní seznam požadavků, aby se potvrdilo, že virus existuje. Čili je to prováděcí protokol, ty Kochovy postuláty, prováděcí protokol, jak se ten virus vlastně odhalí, jak se mu dá pojmenování. To znamená, že musíte ten virus izolovat, to znamená oddělit ho od ostatních možných virů, které již existují a nejsou pojmenovány. A pokud se ten celý virus podle těch všech indicí nedá pojmenovat a není shodný s nějakým virem, který už existuje, třeba s virem spalniček nebo s virem tuberkulózy, tak zkrátka a dobře se může mu dát nový název. ale tady byl dán název tomu viru na základě toho, že byl částečně izolovaný, čili pouze určitá část se shoduje s koronavirem, ale zbytek nebyl doložen. To znamená, on se může shodovat se 7 dalšími, s 10 dalšími možnými a může být zaměňován. Proto nemůže existovat jakoby nový typ koronaviru, když vlastně nebyl nově objeven. Tak jsem to chtěl vysvětlit. Tento virus nesplňuje žádné z těchto postulátů. V říjnu 2020 a ve skutečnosti dříve, protože je to součástí našich právních kroků, kdy požadujeme důkazy, že tento virus ve skutečnosti existuje, ale v našem soudním případu jsme také požadovali a požadujeme důkazy, které ještě neposkytly, že lockdowny ve skutečnosti mají jakýkoliv vliv na šíření viru. Požadujeme po nich, aby poskytnuli důkazy, že roušky jsou bezpečné a že zabraňují šíření viru. Protože nebrání, protože žádná taková studie neexistuje. Žádali jsme důkazy, že udržování rozestupů je založeno na vědě. Není, je to vymyšlené. Žádali jsme o důkazy, že trasování kontaktů má jakýkoliv vliv na šíření viru. Samozřejmě, že nemá, protože tato zdejší organizace si to za chodu vymýšlí. Ale dnes byli přinuceni přiznat, že virus COVID-19 neexistuje. A tohle je to, co řekli. Požádali jsme o plný, přesný a kompletní seznam záznamů, které jsou drženy irským zdravotnictvím nebo kýmkoliv, kdo spadá pod irské zdravotnictví, které popisují izolování viru SARS-CoV-2, koronaviru COVID-19, který byl přímo odebraný z příznakového pacienta s COVID-19, kde vzorek nebyl spojený, a tohle je zásadní, nebo smíšený s jakýmkoliv jiným zdrojem genetického materiálu, jako jsou například buňky opičích, ledvin nebo rakovinové buňky, aby kontaminace nebyla možná alternativní zdroj odběru vzorku. Čili, když bych to přeložil, chtěli záznam o tom, že někdo z pacientů mu byl odebrán stěr a byl z něho izolován ten daný virus. Aniž by byl pouze jakousi částečnou součástí něčeho jiného. Tedy k tomu jenom chci podotknout, už chápete, proč Hamáček a spol. Prosazují omezení a jaksi nevymahatelnost podle zákona 110, myslím, že to je zákon 110 o informacích v České republice, že máme právo jako občané na informace. Proč chtějí v době této krize pokud možno zamezit oprávněnému požadavku, protože teď v tomto stavu nám by měli doložit na dotaz, by nám měli doložit podkladové materiály toho, že byl virus izolován v nějaké laboratoři, že to existuje. My jako furt se ptáme tak teoreticky, jako my teoretizujeme, ale toto je konkrétní dotaz. A když prohlasují ten zákon, že nemají občané v plném rozsahu nárok, tak můžou odmítnout toto, jak si poskytnout. Takže oni neřeknou, my to nemáme. Oni řeknou, nemáte nárok. A to je v rozporu se zákonem zatím. Ale brzy nebude. Dnešní odpověď od irského zdravotnictví je následující. Na základě konzultace s mými kolegy, to jim píše, jo, ten ministr, na základě konzultace s mými kolegy, jak z vědeckých, tak lékařských oborů, mohu potvrdit, že nedržíme žádné záznamy ve vztahu k vašemu požadavku. Tohle jsou rozumné kroky, které jsem podniknul k určení, kde se takové záznamy nachází. A bohužel vás musím informovat, že po podniknutí těchto kroků jsme nebyli schopni najít dotyčné záznamy. Jsem přesvědčený, že byly podniknuty všechny rozumné kroky k nalezení záznamů, které jste si vyžádali, a tudíž vaší žádosti nemohu vyhovět. To je, tady si meje ruce, ten ministr, z toho, že neporušuje ten zákon o podávání informací občanovi. Ale jak si vůbec se nezaobírá tím, když teda nic nemají, tak jak to, že vyhlašují opatření, že? A automaticky předpokládají, že virus existuje. No, možná uvidíme, co tam je dál. Pak dále píšou, že zmíněný záznam neexistuje. Ve skutečnosti to tady žlutě zvýraznili. Tohle oni zvýraznili. Píše se tu, že záznam, o který jsme požádali, který by ukázal, že tento virus existuje, neexistuje. Nemají žádný důkaz, že existuje. Tady máte svůj důkaz. V souvislosti s těmito zásadními novými důkazy si musíme položit několik nových otázek a jsou následující. Pokud virus nebyl vědecky izolován, jak můžeme vůbec vědět, že vakcína je efektivní, pokud virus pro tuto vakcínu nebyl izolován? Pokud něco víte o vakcínách, tak budete vědět, že dávají laboratorně vytvořený virus do vakcíny, aby se tak vyvolala imunitní reakce v těle. To je samozřejmě proti přírodě a příroda vždy ostře reaguje. Jak můžeme vědět, že tato vakcína je bezpečná, pokud virus nebyl izolován? Jak kdokoliv může tvrdit, že nová mutace, což je poslední podvod, který na nás provádí, že existuje nová mutace kmene toho viru, pokud původní kmen nebyl nikdy izolován? Takže to je, si myslím, docela zásadní a takto bychom měli uvažovat všichni. Jak se vůbec může vyvinout vakcína? Jak se vůbec může vyvinout vakcína, když samotný virus nikdy nebyl izolován? A jak je vůbec možné určit účinnost vakcíny, pokud samotný patogen, který ta vakcína má léčit, nikdy nebyl izolovaný? Jak je možné vyvinout spolehlivý test k detekování přítomnosti určitého viru, pokud samotný virus nikdy nebyl izolován? Jaký máme důkaz, že virus známý jako COVID-19 vůbec existuje, pokud virus nikdy nebyl izolován? Jakou máme záruku, že se neoznámí objev dalších falešných virů, které se budou považovat za vážné zdravotní riziko pro naši společnost, když původní virus nebyl nikdy izolován? Budou tyto nové viry stejně spekulativní? A nakonec, jaký rodič by mohl dovolit, aby jejich dítě bylo očkováno novou vakcínou, která nikdy nebyla testovaná na zvířatech? Léčba, která má chránit proti viru, který nikdy nebyl izolován, je vysoce experimentální a podle definice velmi vážné zdravotní riziko. My víme, že mnoho lidí, kteří dostali tuto vakcínu, v některých případech skončili mrtví a skončili velmi nemocní. Někteří z nich byli ochrnutí. To, co z této organizace momentálně vychází, je tak šílené a vyšinuté, že když to lidé neprohlédnou, musí začít zpochybňovat svoje duševní zdraví. Poslední zprávy odtud jsou, že pokud jste v posledních týdnech byli ve Spojeném království, doporučuji vám, abyste si vánoční večeři snědli o samotě v oddělené místnosti. Takto vyšinutí tito lidé jsou. Přichází s nejbláznivějšími požadavky. Začíná to být nesmírně nebezpečné, protože v této fázi jsme v rukou psychopatů. Můžeme vás jen varovat. Není pochyb o tom, že COVID je nové náboženství. Lidé mu jsou zavázáni, neumožní lidem, jako jsem já, aby ho hanobili a spochybňovali ho a zjišťovali, jestli obstojí kontrole. Překlad David Formánek. No, přátelé, to je přesně o tom. Je to přesně tak, jak se to tady píše. O čem tedy to celé je? COVID je opravdu náboženství. COVID se používá jako zaklínadlo, používá se úplně ke všemu. Teď máme vakcínu, ta nás spasí. Jak to můžou vědět, že nás spasí? Jak to můžou vědět, že to vůbec bude fungovat? Tedy, kdybychom se bavili čestně o té vakcíně a měli jsme aspoň záruku v něčem. Ale už dopředu, pokud nějaká firma dodává vakcínu a někdo jiný nese odpovědnost, čili, když to řeknu úplně jinak, firma prodá vakcínu státu, a pokud ta vakcína někoho poškodí, tak ti lidé, pro které ta smrtonosná zbraň je určená, ze svých daní odškodní ty, kteří se odvážně přihlásí o to, aby byli odškodněni. Takže lidi si to zaplatí dvakrát. Jednou si to nakoupí a podruhé se budou rehabilitovat finančně za úmrtí a za těžká zdravotní poškození. A firma? Firma nemá žádné riziko. Sen každého podnikatele. Vydělávat a nenést žádná rizika. No pokud vám v tom schématu ještě něco drnká, tak já vám napovím. Kdy firma vyrobí něco, za co je zbavena odpovědnosti, jak bude fungovat? No jedině v tu chvíli, kdy ta zakázka je zadaná způsobem, který odporuje lidskému rozumu, kdy se chce udělejte zbraň hromadného ničení a navíc se neptejte. Vyděláte na tom prachy, riziko si ponesou ty lidi sami. V přeneseném slova smyslu se to hodí na stát, ale riziko si nesou lidi sami. No, protože kdyby tomu bylo jinak, tak ta firma takový smysl asi ani vyrábět nebude. Ale pokud je to na zakázku těch států a státy jsou ochotné za to nést odpovědnost a odškodňovat ty lidi a firmu zbaví jakéhokoliv rizika, tak pro nás, pro uživatele, teoretické nebo faktické, to znamená jedno, jestli se někdo zbavuje rizika a přenáší ho na někoho druhého, tak je to vždycky, ale vždycky je to levá. Vždycky to je levá. No, pojďme si zahrát, protože už z toho máme skoro dost.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si zdovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
No jo, třeba bude zase líp. No, pojďme se podívat na webovky SÚKLu, to je Státní úřad pro kontrolu léčiv. A to, co najdete na tomto webu, vám tak trochu nebude pasovat do stylu opatření, které tady vlastně máme. No, zajímavé, pojďme se podívat. Jinak k tomu Irsku. To je návod pochopitelně i pro řadu iniciativ tady u nás, které bychom měli podniknout vůči vládním činitelům a vůči parlamentářům a senátorům. Píše se tedy na tomto webu. Vakcína od firem Pfizer a BioNTech nebyla schválena, ale získala podmínečnou registraci. Po 2 roky bude společnost obchodující vakcínu pokračovat. Za prvé, ve studiích pro další doložení kvality vakcíny, doplnění některých farmaceutických údajů, za druhé, výsledku z hlavního klinického hodnocení. Teprve hodnocení, další studie nám poskytnou informace ohledně délky trvání ochrany, schopnosti zabránit závažnému průběhu onemocnění COVID-19, schopnosti ochránit osoby s oslabeným imunitním systémem, děti a těhotné ženy. Probíhající studie budou také dále sledovat otázku prevence asymptomatických případů. Takže, jinými slovy, to, co se mělo řešit a zkoušet na zvířatech, se bude klinicky testovat podle toho, co píše SÚKL, přímo na lidech. To znamená, vy, kteří se stavíte do té řady na první místa, abyste byli oočkovaní, vy jste se dobrovolně, pozor, bez odměny, bez nároku na odměnu, jste se postavili a řekli jste, my jsme ty bílí krysy, my se chceme nechat laboratorně využít dobrovolně, aby potom mohly tyto firmy doplnit ty svoje nějaké údaje. No, logické je, že nějaké to úmrtí tam určitě bude, ale pojďme. Jsou tam otázky, jsou velice zajímavé. Jo? Otázka. Mohou být osoby, které již prodělali onemocnění COVID-19, očkovány? Odpověď SÚKLu. Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny u osob, které již prodělali onemocnění COVID-19. Oni vlastně nemají podklady, že ten, kdo prodělal nemoc, že by mu to jakkoliv bylo ku prospěchu. To je první odpověď. Otázka. Může vakcína snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou? Pozor, dotýkáme se světla na konci jejich tunelu, protože návrat k normálu, čili chození bez roušek a tak dál, to je vakcína. Ta nás toho zbaví. Prý. A pozor, co píše SÚKL. Může vakcína snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou? Odpověď. Vliv očkování vakcínou na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru. Čili pokud nám říkají, že vakcína je zbavení se roušek, tak to není pravda. Protože pokud by to byla pravda, tak buď lže SÚKL, a nebo lžou oni v tom, že až nás ovakcinují, tedy až je ovakcinují, takže to bude návrat k normálu. Nebude to návrat k normálu. Oni to tady píšou, nemají k tomu jakoukoliv informaci. Čili ta řečení politiků, že vakcína nás zbaví těch opatření, nezbaví, protože není k tomu jakýkoliv podklad. Otázka. Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou? Odpověď. V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou potrvá. Prý je skoro 100% účinná, ale oni neví, jestli to je na den, na hodinu, na týden, na rok. Předpokládá se, že to bude na dlouho. Sami sebe usvědčují z toho, jak lžou. No nic, pojďme se posunout dál v těch našich úvahách. Na Tadesku vyšel takový článek, důvod, proč vakcína na koronavirus od firmy Pfizer vyžaduje skladování při minus 70, protože obsahuje experimentální nanotechnologické složky, které nikdy předtím ve vakcíně nebyly použity. Nová vakcína na koronavirus od firmy Pfizer vyžaduje skladování při minus 70, což je mnohem nižší teplota než na severním pólu. Pokud se neskladuje při této teplotě, její ingredience se začnou rozpadat a přestanou fungovat. Firma Pfizer tvrdí bez důkazů, že její vakcína je 90% efektivní. Ale tohle tvrzení je spíše korporátní propaganda s úmyslem zvýšit ceny akcií skrze falešné předpovědi. No, logicky. Rozpad znamená, že když to nebude fungovat, tak oni řeknou, bylo to špatně skladované. Asi se někde porouchaly mrazáky. Já jsem vám chtěl ještě ukázat jednu takovou věc, která mě hodně zaujala. A ta se týkala určitého zkoumání. Teď to nemůžu najít, a to nevadí. Na brněnské poště, mě to tady najdu, vydržte. Na brněnské poště udělali šetření. Výzkum český, zase to bylo na Forum 24. Výzkum českých vědců prokázal, že riziko nákazy covidem v obchodech a na poště je nulové. Asi jste to četli, vyšlo to 27. prosince loňského roku Jiří Sezemský. Tým vědců profesora Omara Šerého, který se zaměřuje na výzkum koronaviru v našem prostředí, došel k překvapivému poznatku. V obchodech a v dalších provozovnách nedochází k přenosu nákazy a uzavírání obchodu je tudíž značně sporné. Výsledky podrobného vzorkování a zjišťování přítomnosti virů na jedné z největších pošt v České republice v Brně prokázaly, že je z hlediska šíření infekce její prostředí zcela bezpečné. Šerý proto rozporuje smysl některých vládních opatření, konkrétně zejména uzavírání obchodu. Vládní laboratorní skupinu COVID-19 opustil krátce před Vánocemi druhý expert, neurobiolog a specialista na DNA diagnostiku z Masarykovy univerzity v Brně Omar Šerý. Svůj odchod zdůvodnil rozpory s hlavní hygieničkou Rážovou. Jarmila Rážová usoudila, že Šerý pro laboratorní skupinu COVID-19 je nepotřebný, protože kritizuje PSA, čili psa, a antigenní testování a nedávno ukončila mé členství ve skupině. S docentem Hajduchem končím také já, uvedl profesor. Nevymezoval se vůči rozhodnutím vlády poprvé. V polovině října prohlásil, že kdybychom poslechli epidemiologa Rastislava Maďara, který v srpnu prosazoval nošení roušek, byli bychom dnes, co se týče koronavirové krize, někde jinde. Rozpad laboratorní skupiny. Šerý tak následoval národního koordinátora testování na COVID-19 a vedoucího laboratorní skupiny Mariana Hajducha, který rezignoval počátkem prosince. Hajduch svůj krok odůvodnil tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí a která se dozvídal z médií. Stěžoval si, že se málo testuje a většina strategických dokumentů a doporučení, které jeho skupina připravila od dubna, nebyla realizována. Zatímco se laboratorní skupina COVID-19 rozpadá, vědecký výzkumný tým Omara Šerého se zaměřuje na vzorkování vzduchu a povrchů. Z výsledky exkluzivního výzkumu na poštovní pobočce hlavního vlakového nádraží v Brně seznámili redakci CNN Prima News. To je 23. prosince 2020. Výzkumníci zjišťovali, jaké riziko nákazy koronavirem hrozí návštěvníkům pošty. Výsledky jsou jednoznačné. Pokud se dodržují základní hygienická opatření, tedy nošení roušek a rozestupy, nákaza je nulová. Tady musím k tomu jenom podotknout, že ona by byla úplně stejně na tom, i kdyby se to nedodržovalo, ale to oni netestovali. Ale nicméně, překvapivé výsledky. Vědecký tým pod vedením Omara Šerého strávil na pobočce v Brně mezi klienty a zaměstnanci pošty jeden pracovní den. K výzkumu využil citlivou testovací metodu PCR, která dokáže detekovat řádově desítky virů. Za tuto dobu, co jsme vzorkovali, se na poště vystřídalo více než 2600 lidí. My jsme po dobu více než 12 hodin vzorkovali vzduch, potom různé povrchy, dotykové displeje, přepážky a stírali jsme také ruce pracovnic pošty. Vysvětloval postup svého týmu Šerý. V laboratoři pak veškeré stěry prošly důkladnou analýzou. Výsledek překvapil i samotné vědce, kteří se chystají vzorkovat i na dalších místech. Zjistili jsme, že prakticky ani ve vzduchu, ani v žádném z 20 testovaných povrchů se žádný koronavirus nevyskytl. Musím se přiznat, že je to pro mě velké překvapení, protože spousta lidí si sahá na roušky během dne. Pak sahají právě na různé displeje, na platební terminály a tak dále. A tam jsme opravdu neobjevili ani jeden virus, uvedl profesor. V obchodech se COVID nepřenáší. Omar Šerý šel ještě dál, když zpochybnil aktuální rozhodnutí vlády zakazovat prodej vybraného zboží v supermarketech kvůli údajnému zrovnoprávnění konkurence se zavřenými malými obchody. Domnívám se, že na mozek leze vše kolem koronaviru nejen nám všem, ale především lidem z vlády, co například vymýšlejí, co budou a co nebudou smět prodávat supermarkety. To je už opravdu za hranicí blbého béčkového sci-fi filmu, prohlásil Šerý a kritizoval u závěru v obchodech. Vím, o čem mluvím. Z našeho výzkumu mám důkazy o tom, že se v prostředí, jako jsou obchody při dodržování platných hygienických zásad, koronaviry nepřenášejí ani na površích, ani vzduchem, uvedl na Twitteru. Chybí vládní analýzy. Svým způsobem není divu, že profesor Šerý nezapadl do vládní sestavy libující si v opakovaných lockdownech. Problém ovšem spočívá v tom, že nikdo jeho výzkum minimálních rizik nákazy covidem v obchodech a podobných veřejných prostorech při dodržování základních hygienických pravidel nevyvrátil. Řada ministrů opakovaně přiznala, že obchody nejsou problémem a nikdy nebyly zdrojem nákazy. Místo toho, aby vláda hledala cesty, jak nechat lidi co nejnormálněji žít, dojít si v klidu nakoupit nebo si jít zasportovat, přichází s těmito tresty vůči malým podnikatelům. Oponuje vládě prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Minister zdravotnictví Jan Blatný zatím přes výzvy podnikatelských asociací nepředložil žádnou analýzu rizika, která by opravňovala takto drastickou redukci prodeje. Dokonce i jeho předchůdce Roman Prymula ještě v polovině prosince prohlašoval, že malé obchody velkým rizikem nejsou. Potom není divu, že Babišově vládě, která není schopna odůvodnit své rozhodnutí a pohybuje se ode zdi ke zdi, věří stále méně lidí. U opakovaně poškozovaných podnikatelů, jimž není schopna na rozdíl od sousedních zemí ani zajistit adekvátní státní podporu, to prohrála už dávno. Jo. No, máme ještě čas, máme. Tak si pojďme ještě něco pustit. To je také velice zajímavé. Chviličku. To je už zmiňovaný pan doktor Beran, pan profesor doktor Beran. A ten zase se podíval na zoubek tomu psovi. Víte, co je pes? No je ten uvázaný u boudy. To je ten pes. Kdo bych to mohl přečíst, ale nevím, jestli je to vhodné. Možná se to už také četli, že vláda má psa a je i P-I-Č-A. Takže je spousta, Schillerová vymyslela P-I-Č-A. To je taky nějaká iniciativa údajně. No, je toho spousta, co vymýšleli, ale profesor Beran zjišťoval, jaké osoby vytvářely systém PES. Je tady k tomu dokonce i nějaká, je tady několik anket, no a já teda se kouknu, jestli to je video, jenom článek z těch parlamentních listů. Tak chviličku, já bych vám to přečetl, ale trošku jsem to chtěl změnit. Tak to budu muset přečíst, to nevadí. To obětuju. 2. ledna se nechal na parlamentních listech slyšet profesor Beran. Protiepidemický systém PES, který nás má provázet epidemii, se setkává s ostrou kritikou odborníků. Jedním z nich je epidemiolog profesor Jiří Beran. Označuje jej za podivný model, na jehož vzniku se nepodílel žádný lékař, natož epidemiolog. Ve svém článku pro Mladou frontu sepsal, Mladá fronta dnes sepsal, co je v něm špatně a co v něm zcela chybí. Protiepidemický systém, který byl představen veřejnosti 13. listopadu, vytvářelo široké portfolio odborníků. 4 inženýři, 4 magistři a 5 doktorů přírodních věd. Tedy nikdo z nich není lékařem, natož pak epidemiologem, píše profesor Beran. Protože se mu to zdálo podivné, vyhledal si v databázi publikační aktivitu autorů. A čekalo ho nemilé překvapení. Nikdo z autorů systému PES nemá lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi. Přesto byl jejich systém v Česku zaveden. Předpokládal jsem, že se široce věnovali medicínským problémům již dříve. Někteří měli první publikaci až z poloviny prosince 2020, upozorňuje. Máme? Tak si to pustíme. Mi to dorazilo. Tak, ta technika, to je věc prostě. Tak, pustíme si to přímo od autora toho prohlášení, od pana profesora.
Pane profesore, dobrý den, Vladimír Franta pro Sputnik Česká republika. Jsme po tiskové konferenci pořád na území parlamentu České republiky. Chtěli bychom se vás zeptat, když máme možnost vás takhle oslovit v soukromí nebo respektive v zákulisí v těch kuloárech, jestli byste pomohl se zorientovat v otázce, nakolik je COVID skutečně nebezpečný a hlavně proč je takhle medializovaný, když podle teda statistik přece jenom zdaleka celá populace není zasažena. Vys na Slovensku, tam nedávno 1% lidí bylo infikováno. To ještě vůbec neznamená, že by přímo stonali.
No, tak určitě tady je potřeba jakoby odlišovat dvě věci u COVID-19. A především populační úroveň a individuální úroveň. A my se setkáváme s úplně novým virem, čili na začátku té epidemie přibližně 99% celé populace bylo vnímavé vůči tomuto viru. My jsme uprostřed léta zjistili, že existuje ohromné množství vnímaví, ale kterým ten virus téměř nic neudělá, a to jsme viděli na velké skupině horníků, kteří intenzivně pracovali, byli pozitivní a neměli vůbec žádné příznaky. A už v té době se spočítala vlastně ta smrtnost, která byla skutečně pod 0,5% a byla, řekněme, rovnocená se smrtností na chřipku. Teprve v pozdějším období na podzim, kdy se apelovalo na všechny, aby vlastně nechodili na testy zbytečně, tak se do těch testů dostávají už jenom příznakoví lidé a to se ukazuje jako varující. Čili na té individuální úrovni se zdá, že u většiny, řekněme více jak 90% lidí, to onemocnění způsobí velmi lehký průběh. Nicméně musíme pořád kalkulovat s tou populační úrovní. To znamená, že tady žije 10 milionů obyvatel a i kdyby jenom 3% měla těžký průběh, tak jsou to samozřejmě v tu chvíli nějaké 100 tisíce osob, které kdyby přišly najednou do nemocnice, tak ty nemocnice zahltí. Já často říkám, je jedno, jestli je to COVID nebo rozbité koleno. Když najednou přijde 100 tisíc lidí do nemocnice s rozbitým kolenem, tak je zahltí úplně stejně jako COVID. To, že je COVID nesmírně medializován, je samozřejmě viditelné z toho důvodu, že existuje celá řada malých médií, které chtějí přinášet také názory, a to vede k tomu, že se často objevují názory, které jsou extrémně pozitivní a extrémně negativní a které v z mého pohledu velmi polarizují společnost, čili lidé, kteří vlastně říkají, COVID není vůbec nic, a jsou lidé, kteří říkají, v Legerově ulici vystavíme 1000 kontejnerů, kde budeme ukládat mrtvoly. To je druhý extrémní názor. A vlastně tady chybí ten střední proud, ve kterém by se řeklo dobrá, a tady je virus, který může být nebezpečný pro někoho, a my už dnes víme na základě dat Ústavu zdravotnických informací a služeb, kdo je tou rizikovou skupinou. Takže pro tuto rizikovou skupinu to onemocnění může mít nějaké větší následky a je dobré tuto skupinu.
My pořád sledujeme, jak ubývají lůžka v některých nemocnicích, v některých těch fázích vývoje té choroby. Pak máme improvizované velké jakoby ty polní nemocnice v Letňanech a v Brně, kde ale nejsou pacienti. Jak to jde dohromady?
Tak já bych to samozřejmě nikomu nevyčítal, že nemocnici někde postavil, chtěli ji mít jako rezervu a tu rezervu si nějakým způsobem vytvořili. Určitě je dobré rezervu mít. Pokud tato rezerva bude jednou někdy využita, tak tím samozřejmě lépe. Ale my si musíme především představit to, že v medicíně a v péči o lidi s covidem jde hlavně o zdravotníky. Protože my můžeme mít lůžek milion, my můžeme mít přístrojů na dýchání a na mimotělní oběh a třeba 10 tisíc, ale pokud k tomu nebudeme mít dostatečně kvalifikovaný personál, tak to bude velmi těžké. Nicméně české zdravotnictví ukázalo, že v tomto smyslu má velmi robustní systém, který je schopen absorbovat při přeměně standardních lůžek na lůžka, která se starají o lidi s nemocné s covidem, tak jsou schopné absorbovat relativně vysoké množství lidí a poskytnout vysokou kvalitu péče. Znovu a vždycky připomínám to, že tedy smrtnost v České republice, čili počet zemřelých z počtu infikovaných i při těch počtech, které jsem zmínil, které jsou dramaticky nižší, je Česká republika na tom lépe, než je třeba Rakousko, nebo Polsko, nebo Francie. Čili šance na to, že člověk zemře na covid, je v českém zdravotnictví dramaticky nižší, než je v Rakousku, v Polsku, nebo...
Pan profesor Pfleger, říkám to správně, on operuje nějakými dramatickými čísly, tváří se u toho velice sugestivně, hovořil, že tady bude tisíce mrtvých. Naplňuje se to jeho prognóza, jak byste viděl tohleto?
Tak já samozřejmě bych nechtěl nějak vystupovat proti panu profesoru Pflegerovi. Na druhou stranu prostě si myslím, že ty jeho představy a to, jak hovoří vlastně do médií, on tam hovoří zprostředkovaně přes svého miláčka, tak vlastně já bych spíš si myslel, že zasévá zrnko strachu a bylo by lepší, kdyby tady víc vystupovalo odborníků, kteří by říkali, podívejte, je to onemocnění, které u některých lidí může mít závažný průběh a je dobré mít respekt z toho onemocnění, především proto, že každý na své individuální úrovni tím, že budeme dodržovat základní opatření, můžeme velmi významně snížit infekční dávku, čili to množství viru, které se dostane do těla a tím vlastně modifikovat průběh toho onemocnění. Ten, kdo dostane nižší infekční dávku, má vlastně průběh toho onemocnění, než člověk, jehož infekční dávka, která byla spočtena 50krát vyšší, tak má ten průběh onemocnění velký.
Taková rychlá analogie. Říká se, že léčená chřipka trvá stejně dlouhou dobu jako ta neléčená chřipka, že proti virům nejsou žádné léky. Co teď teda ty vakcíny přesně, jaký efekt má vakcína, jak přesně teda působí, jestli byste odlišil ty západní vakcíny od ruských vakcín, třeba typu Sputnik V?
Tak já bych neřekl, že se ty vakcíny po světě od sebe dramaticky liší. Existují v podstatě v této první fázi, kdy jsou vakcíny dostupné, dva přístupy. A je jedno, jestli ta vakcína je z Velké Británie, ze Spojených států, z Ruska nebo z Číny. A v té, řekněme, fázi, kdy jsou už registrované, tak jsou registrované vakcíny typu messengerové ribonukleové kyseliny, což je vlastně část genetické informace, která se přikládá k ribozomům v v buňce, kde by se měly vytvářet nové virové partikule. Čili z tohoto pohledu je to vlastně vakcína, kdy se ta část té genetické informace dostane do nitra buňky a vytváří zdání, že uvnitř této buňky je koronavirus a on tam není tím, že se vytvářejí na povrchu výběžky podobné tomu koronaviru. Ten druhý přístup, který má britská vakcína, ruská vakcína i čínské vakcíny, je přístup na takzvaném adenoviru. Je to přístup vektorový, kdy tím vektorem je vlastně virus, který vnikne do nitra té buňky a předá tam informaci o tom, aby se zase vytvářely na povrchu této buňky určité výběžky, jež jsou identické s výběžky na koronaviru. Takže znovu to působí zdáním toho, že uvnitř této buňky je koronavirus, ačkoliv on tam není a je tam neškodný virus nachlazení. A z tohoto pohledu se obě dvě tyto vakcíny velmi podobají tomu, co známe jako živá oslabená vakcína, jako je vakcína proti žluté zimnici, nebo jako je vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušníci.
Je v České republice dostupná informace, že AstraZeneca bude spolupracovat s Ruskou federací?
Tak ta informace tady určitě není známá, ale každému, kdo se vlastně pohybuje ve vývoji těch očkovacích látek, a to byla jedna z věcí, kterou já jsem říkal na začátku, můžeme mít vývoj třeba 50 očkovacích látek, ale nejdůležitější bude nakonec si zajistit dostatečné výrobní kapacity, které by vlastně obsáhly ty požadavky, které dnes jdou ze světa na očkování. Čili já chápu to, že výrobci spolu budou spolupracovat na tom, že svoji vakcínu budou vyrábět na výrobní lince, která by jinak byla třeba méně využitá.
Někteří lidé, se ještě můžeme na chviličku, jsou nedůvěřiví vůči vakcínám obecně a obávají se toho, že do těla pronikne nějaký nežádoucí genetický materiál, pokud jde o ty vakcíny, které jsou na té genetické bázi. Je to odůvodněná obava?
Já si myslím, že to není až tak odůvodněná obava, protože vlastně my si musíme představit tu messengerovou ribonukleovou kyselinu jako ne přesnou genetickou informaci. Je to kopie genetické informace, která ji má přenést směrem k těm ribozomům. Čili z tohoto pohledu je to něco, co by se dalo nazvat nějakou kopií a co jako kopie nikdy nemůže být integrováno do originálu. Čili z tohoto pohledu já si myslím, že by ta vakcína neměla mít účinky, tak jak jste je naznačil, to znamená integrace do buněk, do kterých vstoupí.
Zkusím úplně lidský dotaz. Já si pamatuju, že vím z médií, z literatury, že v 60. letech kontraceptivní různé preparáty, hlavně teda v západním světě, potom působily to, že se rodily i děti bez nohou, bez rukou, taky to byly nějaké chemické vlastně látky. Tak kdybychom odhledli od té genetiky a zvážili to, že tam jsou nějaké další komponenty, říká se, že ty vakcíny neprošly léty teda toho výzkumu, nebo aspoň měsíce. Hrozí tady něco takového? Nechceme pochopitelně pouštět strach, ale ptáme se, nakolik tohle je relevantní úvaha.
Tak já si myslím, že to, že se vakcína vyvíjí kratší dobu, ještě nemusí znamenat to, že ta vakcína bude velmi dobrá a bude bezpečná. Daleko důležitější je to, na jak velkém vzorku osob se ve finále zkouší. Čili pokud ten vzorek je, řekněme, v řádu 100 000 lidí, nebo řekněme, ty studie probíhaly od 40 do 100 000 osob, tak si myslím, že už je to dostatečný vzorek, aby ukázal z toho krátkodobého hlediska, samozřejmě neukáže nic z dlouhodobého hlediska, tak z toho krátkodobého hlediska může ukázat nějaký signál, který by mohl být varující pro to, aby se třeba s tou vakcínou dále pracovalo. To, že ty vakcíny jsou pod drobnohledem, je evidentní a samozřejmě Ukazuje se, že se může objevit i něco, co označujeme jako anafylaktická reakce. Ale já bych tady chtěl říci, že já jsem za svůj život očkoval přibližně necelých 50 tisíc lidí a ty anafylaktické reakce jsem viděl 4, čili jsou to anafylaktické reakce, které se objevují řádově 1 na 10 tisíc očkovaných, čili pokud budeme například očkovat v množství milionů, musíme se připravit na to, že takováto reakce může vzniknout, je lepší to vědět, pracovat s touto informací.
Chtěl bych se zeptat na lockdown. Zdá se podle některých lidí, že ten koronavirus je politicky zneužíván a ten lockdown s tím nějak souvisí. Je to podle vás racionální opatření?
Tak já si myslím, že já jsem byl vždycky příznivcem toho, aby se prováděla cílená protiepidemická opatření. A vždycky jsem to přirovnával k tomu, že vlastně šíření viru v populaci je jízda rodin v automobilu na dálnici a těm se vůbec nic nemůže stát. A na kraji té dálnice chodí seniori, kteří chtějí přes tu dálnici přejít a to auto je povětšinou srazí. Samozřejmě, že když v jednu chvíli tu dálnici úplně zavřete, tak ty seniori mohou přecházet a s největší pravděpodobností nebude nikdo umírat. Ale je daleko lepší vytvořit most přes tu dálnici, nějaký provizorní a ty seniory převést, utlumit po nějakou dobu ten transport těch rodin v těch automobilech. A stejně tak si myslím, že je dobré, kdyby se k těm, řekněme, plošným protiepidemickým opatřením začalo pracovat i s těmi rizikovými skupinami. To, že se to ukázalo jako nesmírně důležité, se vidělo na institucionalizovaných seniorech, kterých je v České republice 1% 100 000 obyvatel je institucionalizováno a tyto osoby přispívaly ke všem úmrtím na COVID v 25%. A ve chvíli, kdy se zavedly v těch institucích testy nezávislé na hygienické stanici, nezávislé na libovůli státu, tak se podařilo vlastně dostat tu epidemii v rámci těchto institucí pod kontrolu. A to samé je potřeba udělat také s tou populací, která je běžně v komunitě, starší 65 let, obézní s ischemickou chorobou srdeční s cukrovkou. A tyto osoby v případě, že jsou pozitivní, tak nějakým způsobem kontrolovat pomocí dotazníků, strukturovaných bezpečnostních dotazníků, který by byl vypracován experty a pomocí kterých by se třeba co 2 dny zhodnocoval zdravotní stav těchto osob. A v případě, že by se ten stav jakoby zhoršoval, tak by se ukázalo, že je potřeba toho člověka hospitalizovat. Včasná hospitalizace se ukázala na Islandu a v Singapuru jako důležitý, vlastně nejdůležitější nástroj ke snížení smrtnosti.
Mm-hmm. Nakonec je možná problematické kritizovat ten lockdown, protože to je takové jakoby nejviditelnější, je to nejviditelnější opatření a všechno, co se zpochybně z hlediska těch úředníků, nevypadá z určitého hlediska vlastně dobře. Nicméně ten lockdown likviduje hospodářsky společnost, spoustu lidí to dostává do problémů. Teď se spíš nabízí otázka, proč taková věc, jako ten koronavirus, proč taková věc zastihla odborníky nebo spíš úředníky v nepřipraveném stavu. Já třeba od pana bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida jsem zjistil, že tady byla fakulta hygienická. My měli jsme tady odpovídající zařízení pracoviště, potom se to všechno restriktivně seškrtalo a teď jsme strašně překvapeni. Co by se dalo říci z hlediska organizace té lidské práce? Dalo se tomu předejít takovému chaosu vlastně teďkom?
Tak já bych si nemyslel, že to je úplný chaos. Myslím si, že se tady pořád pracuje, že vlastně ty hygienické stanice, které jsou do toho zavzaty, tak se snaží předvádět velmi soudní práci společně s těmi nemocnicemi. Samozřejmě, že by to bylo pro ně daleko jednodušší, kdyby byli v té struktuře, která tady byla před 10 lety a v těch počtech těch lidí. Tady to ukázalo, že je to velmi krátkozraké vlastně snižovat počty lidí, kteří pracují v preventivní medicíně a kteří potom mohou velmi významně ovlivnit průchod a průběh epidemie přes republiku. Čili z tohoto pohledu je to určitě velká škoda, že se něco takového to stalo. Na druhou stranu zase je potřeba přiznat, že se na to zareagovalo a že se tedy poskytly nějaké finanční prostředky k tomu, aby se ta situace zlepšovala, ale to zlepšení samozřejmě nemůže být z roku na rok. To je věc, která se tady bude budovat třeba dalších 10 let, než bude nějakým způsobem víc plnohodnotná.
Mm-hmm. Dvě poslední otázky, zkusím být stručný. Vy jste tady představil Isoprinosin, Lidové noviny už po několikáté české veřejnosti a Lidové noviny napsali, že to je takový lék, který se stal jakoby obětí zase nějakého trochu politikaření. Já si vzpomínám, že podobné věci jsem četl o devitalizaci kdysi, kolem roku, já nevím, 2000-2005. Je to podobný případ, že se prostě nechce slyšet o tom, že tady je nějaký levný preparát, známý prostě preparát?
Tak já to samozřejmě nechápu, proč je takový odpor vůči tomu léku. Na druhou stranu, prostě já jsem měl možnost s tím lékem pracovat před 5 lety v klinickém hodnocení, kde se ukázal jako efektivní v léčbě akutních respiračních virových onemocnění, chřipky, parachřipky a adenovirových infekcí. A my jsme, ačkoliv ten lék už je znám přes 50 let, tak my jsme ani před těmi 5 lety nevěděli, jak skutečně funguje. A musím říct, že základní a aplikovaný výzkum v Velké Británii na univerzitách v Birminghamu a v Cambridge ukázal, jak ten lék ve své podstatě funguje a jak je účinný v tom, že stimuluje imunitní odpověď přesně proti tomu viru, a to jak ve složce, řekněme, přirozené imunity, tak ve složce specifické imunity. Čili pokud se podíváme na ty výzkumy z roku 2017 a ten poslední výzkum byl z roku 2019, respektive byl publikován až v lednu 2020, tak ukazovali, že ten lék musí mít obrovskou naději. Nicméně v tom obrovském šumu, který běží s touhletou epidemií, nemá šanci prostě prorazit a ukázat, že tady existují validní data od výzkumníků, kteří jsou nesmírně oceňováni po celém světě a kteří žijí ve Velké Británii a kteří na tomto léku udělali velký kus práce a ukázali, že je možné ho používat u akutních respiračních virových onemocnění, včetně podle mého názoru COVID-19.
Mm-hmm. Poslední otázka. Ministerstvo zdravotnictví se o vás poměrně nelichotivě vyjádřilo, nazvali vás dezinformátorem. Proč si myslíte, že se to stalo?
Nevím, nechápu to já. Mě to samozřejmě mrzelo. A to byl důvod, proč jsem panu ministrovi napsal dopis s prosbou, aby moje jméno vymazali, s tím, že jsem ho že jsem se snažil mu říci, že je to nedůstojné jak pro mě, tak i pro něho, protože já jsem profesorem epidemiologie, jsem docentem epidemiologie, mám kandidaturu z epidemiologie, mám specializovanou způsobilost v epidemiologii a myslím si, že nevytvářím žádné dezinformace. Samozřejmě, že mě v tu chvíli nesmírně potěšilo to, že mi nabídl pan prezident Klaus to, aby se dopis, který jsem poslal panu ministrovi, aby se zveřejnil na jeho webových stránkách a tím se dostal vlastně k veřejnosti. Já jsem předtím ten dopis vlastně nezamýšlel dávat nikam na veřejnost, chtěl jsem poprosit pana ministra, aby mě vymazal. To se nestalo, nicméně přiznám se, že jsem od pana ministra dostal krátký e-mail, ve kterém mi napsal, že určitě nejsem na žádném blacklistu, což mě potěšilo. Na druhou stranu si myslím, že by bylo dobré, kdyby to jméno jako jediného lékaře za 10 měsíců epidemie nemusí viset na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví.
Pane profesore, děkujeme za hezký rozhovor, přejeme vám krásné Vánoce a doufáme, že se uvidíme v lepších časech. Zdraví.
Děkuju za pozvání.
Tak to byl pan profesor Beran. Všimněte si, že spousta těchto lidí vzdělaných lidí, kteří mají o těch věcech určitě větší odborné znalosti než třeba já nebo kdokoliv jiný, jsou v zajetí jedné záležitosti, a to je to, že oni s tím vším pracují, jako že to je pravda. Oni pracují s tím, že WHO by nevyhlásilo ten stav, kdyby to nebyla pravda, že by vládní úředníci se nechovali tak, jak se chovali, kdyby to nebyla pravda, kdyby ten covid opravdu byl izolován. To mi už tak jako berou, že to je. A vlastně pohybují se už jenom v řešení té situace. Oni nejdou až úplně na začátek, aby vůbec se zamysleli nad tím, jestli je možné to či ono. Takže on pochopitelně i s těma vakcínama pracuje obdobným způsobem, že si je vědomí toho, že tam nemůže být žádné zvýšené riziko. A i přesto tohoto pana profesora dali na ministerstvu zdravotnictví jako dezinformátora, jenom proto, že by mohl zhatit ten velký kšeft pana admirála. Takže je to prostě problematické, že je takový jakoby loajální pořád vůči něčemu a vůči tomu systému, který sice on nechápe, proč nechtěli, nebo nechce se šířit o tom, proč nechtěli ten lék prostě uchopit a pracovat s ním, proč dál prostě vytváří to zdání a tu přetíženost těch nemocnic a tak dále. Píše mi tady jeden posluchač, že i v Německu, stejně jako v Ostravě, mají problém se spalováním mrtvol. Údajně proto, že těch mrtvých je tolik, že oni to nestíhají spalovat. Ale pak se ukáže, že třeba jsou nějaké technické problémy a že musí snížit z technických důvodů kapacitu oproti běžnému provozu na polovinu a tak podobně. Čili všechno se hodí k tomu, aby se vytvářel dojem, že brzy ty mrazáky na té ulici budou. Já jsem ten rozhovor s panem profesorem Beranem pustil schválně celý, byť jsou tam věci, se kterými třeba ani nemusím souhlasit, určitě z toho pohledu, když si připustíme, co je covid za politickou záležitost. Připouštím, že existuje nějaké onemocnění, které je v podobě drsné chřipky, takhle bych to pojmenoval. Dokud mi někdo nepředloží, že SARS-CoV-2 je izolovaným virem, tak budu prostě to brát pořád tak, že to je silná chřipka. A můžu si to dovolit s odhlednutím těch 9 měsíců zpátky, kdy se nezvýšila ani úmrtnost. Máme úmrtnost za rok 2020 nižší než za předchozí roky. Nezvýšila se ani nikterak jinak úmrtnost na jiná onemocnění, jenom prostě se to přehazuje ze škatulek do škatulek, takže lidé neumírají na chřipku, lidé nemarodí s chřipkou, lidé marodí s covidem. A protože nemocnice mají za covid případky, no tak kdo může jenom trošku být jaksi infikovaný, tak je infikovaný a nemocnice na tom profitují. Je to biznis, je to tak, ale statistiky jsou neúprosné a zatím ty statistiky ještě, ty souhrné, ne ty covidové, ale ty souhrné, jsou jednoznačné. Budeme muset končit, přátelé, je připraveno další studio, nedá se svítit. Měl jsem tady ještě připravený jednu ukázku vystoupení Bureše, tak třeba příště se nám do toho času se vám to vyjde. Tak mějte se krásně, opatrujte se, jsem rád, že jsme byli spolu, jsem rád, že jsme si mohli zase probrat pár zajímavých věcí. Držte se, buďte iniciativní, pište jim. Dneska jste opět dostali další nové informace, podkladové informace pro to, jak třeba formulovat ty svoje dopisy a vyzvat je, aby si nechali už konečně předložit ty věci, co vláda slibuje několik měsíců. A že zkrátka dobře, když vláda nepředložila parlamentu to, co slíbila, tak parlament by měl reagovat a neprodlužovat žádnej nouzovej stav. Mějte se krásně, pevné zdraví vám přeji, dobrou náladu a uslyšíme se spolu opět v pátek při hovorech nebo u hovoru při víně. To vše. Od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný večer z Midgardu.
plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné. To smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách. Výrašia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá, druhý si holí. A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné. To smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné.